Здравейте на всички. Здравейте и на тези, които ни гледат. Нека се помоля, преди да започна. Благодарим ти, татко. Благодарим ти за твоето слово и благодарим ти за твоята стойност, която ти слагаш върху нас. Стойността, която ни издига като синове. Стойността, която ни издига като пратеници. Като хора, които ти си изпратил да носят твоята слава в този свят. Да носят твоя живот и твоя дух, да представя твоето име да бъде над всеки от нас, татко. Благодарим ти. Благодарим ти за твоето слово, което идва и задълбочава, което идва и ни предизвиква да избираме всеки ден. Благодарим ти, татко, за това събрание. Благодарим ти за словото, което си приготвил, словото, което изпращаш и словото, което изговаряш. Благодарим ти за днешния ден. Благославяме това събрание и го оставяме в твоите ръце. Ти изговаряй, татко, а ние сме готови да приемаме. Амин. Днес ще разчупим молитвата. Нека започнем с Матей 6 глава. Ще прочетем от 5 до 8 стих. И когато се молите, не бивайте като лицемерите, защото те обичат да се молят стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за да ги виждат човеците. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда. А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка и като си затвориш вратата, помоли се на своя отец, който е в тайно. И отец ти, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. А когато се молите, не говорите излишни думи като езичниците, защото те мислят, че ще бъдат послушани заради многословието си. И тъй, не бъдете като тях, защото Отец ви знае от що се нуждаете, преди вие да му искате. Бог знае всичко, всичко от каквото имаме нужда и го знае много преди ние да сме се отворили устата и да сме се обърнали към Него. Но, както каза пастор Иво, и с това ще започнем, молитвата е взаимоотношение. Молитвата не е време, в което да паднем на колени и да молим нашия духовен баща, нашия родител, да молим Бог да ни даде. На мен никога не ми се е случило да застана пред баща ми и да го моля за хляб. Да го моля за нещо, от което имам нужда. Преди сякаш е имало някакъв процент на неразбиране, но сега, когато вече мога да застана и аз да говоря от името на родител, не мисля, че някога ще има момент, в който моето дете да застане на колене да ме моли за нещо, от което има нужда. Аз съм видял предварително това, от което той има нужда и съм направил всичко възможно да го снабдя. И вярвам, че всички, които имате деца, ме разбирате, а тези, които все още нямате, ще ме разберете. Защото сега може да застанем и да кажем кога сме имали нужда и Бог не ни е откликнал. Защото Бог гледа на сърцето ни, Бог не е разпознал и извикал на и в този дом. Дал ни стойност на синове и като синове той е поел отговорността, която поема един родител, когато дойде новороденото му дете. Бог ни гледа на потенциала ни, както каза пастор Иво, но Бог гледа на качествените ни взаимоотношения, да имаме качествени взаимоотношения. Всеки един от нас има дарби. Всеки един от нас се развива според дарбите, според потенциала, който има. Но Бог не гледа на това кой има голям бизнес, кой е на директорски пост, защото пред Бог всички сме негови деца. Бог гледа на мекото сърце. Мекото сърце, което е създало такова взаимоотношение с Бог, че е казал: Татко, аз искам да те следвам, аз съм избрал да бъда в този дом и в този дом аз искам да имам взаимоотношение с тебе. И това е зависимост, която според мен е неизбежна, за да имаме качествени взаимоотношения. Такава зависимост, че като малките деца не можеш да го оставиш за 2 минути. Точно след 2 минути вече е разбрал, че ти не си около него и почва да мрънка. Това го казвам от опит. Точно тази зависимост да развием ние към Бог. Да го търсим така, както Той търси нас. И това да бъде нашата молитва. Молитва не във време на нужда, а молитва, в която да искаш да споделиш, да искаш да си поговориш, да имаш нужда от този разговор. Църквата е място на взаимоотношения. Църквата е място, в което да опознаем Бог. И в църквата има духовен баща, чрез който Бог изговаря слово, чрез който потича потока на благодат. Но в църквата не съм сам и духовния баща, а сме всички заедно и духовния баща. И вярвам, че тия взаимоотношения, които имаме помежду си, са взаимоотношения, които допълват образа на Бог, да виждаме по правилен начин Бог, свързвайки се помежду си, създавайки взаимоотношения, да опознаваме многообразната благодат, да опознаваме цялостния образ на Бог, да се препокриваме един друг, да сме свързани един друг, но първо трябва да се свържем с Него, да имаме взаимоотношения с Него и това взаимоотношение да не е законническо. Всеки един по 2 часа трябва да се моля, защото аз трябва да имам взаимоотношение с Бог. Не времевият интервал е важен, а отношението. Много пъти съм си задавал въпроса кога, как, сутрин преди работа, вечерно време преди лягане. Кога и как трябва да се моля. И това, което съм разбрал, че Бог е там винаги. И сутрин преди работа, и вечер преди лягане, и по време на работа, и по време на шофиране. Тогава, когато аз съм застанал и съм казал: Господи, аз искам да поговоря с Тебе. Искам да Ти споделя. Днес искам да Ти споделя своя успех. Днес искам да Ти споделя това, което съм постигнал. Днес искам да Ти споделя своята нужда. Той винаги е там и чака. Трябва да се пазим много от огорчение и от това да не се размиват нещата около нас. Да не отнемаме погледа си и да погледа ни да тръгва в друга посока. Да се пазим хора около нас да не отравят живота ни с отнемайки вниманието ни от правилните неща, от истинските неща. Защото ние сме част от тая светска система. И излизайки днес от това събрание, ние излизаме и стъпваме и ставаме и сме част от света. И взаимоотношенията ни с Бог не са само в неделя и в понеделник на събранието, общение. И след това чакаме следващата неделя. Взаимоотношенията ни с Бог са всеки ден, постоянно. Бог е готов и Той чака. Ние трябва да се пазим, когато сме в час и влизаме в тая светска система, излизайки от това събрание днес. Светската система да ни отнема мира ни, да ни отнема вниманието ни от правилните неща. Защото на мен ми се е случвало. Случвало ми се, дали за хубаво или за лошо, дали поради някакво огорчение или поради някакъв успех, някаква радост, за известно време забравяш за взаимоотношението с Бог. И това могат да бъдат колеги, могат да бъдат съседи, роднини. Но ние трябва да знаем, че Бог е там. И когато Бог не е извикал някъде, Той ни е дал и пълния ресурс. Това, което се случи с Ниеме. Дойдеха Санавалат и Товия и атакуваха и по всякакъв начин търсиха вариант да спрат сторежа. Това е светската система, която ни отнема вниманието от градежа. Това е Санавалат и Товия с символ на тая система, която казва ти не можеш да успееш. На тази система, която казва гледай мен, защото аз съм по-важен, аз ще атакувам и ще се боря. И тогава, отнимайки вниманието си от важните неща, от Бог, от молитвата, от разговора, от взаимоотношението с Него, ти си готов да оставиш стрежа на място, докъде ти стигнал и да дадеш известен време, известен интервал от време на нещо, което не е важно. Винаги, когато Бог не извика на определено място, Той не дава пълния ресурс. Колкото и атаки, колкото и хора да идват и да казват ти не си способен, ти няма да успееш. Ние трябва да знаем, че нашия баща е там и чака. И когато ние имаме нужда и падаме, Той е там. И ще нахване. Това в момента прави моето дете. Опитва се да върви, силно казано върви, обаче той знае, че държи ма само с двата пръста. Обаче знае, че ако вземе да пада, аз съм там и ще го хвана. И той го знае това нещо. Това трябва да знаем и ние. Че Бог, щом ни на езика на място на развитие, Той ни е дал и време да се научим на доверие към Него. А доверие е въпрос на отношение. Колкото повече задълбочаваме отношението си с Бог, толкова повече ние ще имаме свобода. И когато Бог ни изговори, тръгне в тази посока, ние ще тръгнем спокойно, с мир, покрити, без никакви въпроси. За мен е много ценна връзката духовен баща и син. На мен лично това много ми дава. Понякога ми е достатъчно само да съм около духовния си баща. Дори без да говорим, само да го наблюдавам. Само да го наблюдавам, да попивам. Да го виждам как постъпва в определени ситуации. Да го виждам как обхожда семейството си. Не винаги, когато съм покрай духовния си баща, не винаги можем в разговор да покрием всички теми, които ме интересуват. Но понякога, само наблюдавайки го, аз получавам отговори за бъдеще. И опознавайки го, аз знам той как би постъпил. А това е моето единствено желание, да мога да стъпвам в неговите стъпки. Да ходя с милостта и с вярата, с която той ходи. Молитвата като взаимоотношение е молитва, която е разговор, който ние инициираме към Бог и инициираме тогава, когато имаме нужди. Но това, което каза пастор Юл, не е въпрос да се молиш за изцеление, а е въпрос да вярваш в изцелението. Да вярваш. Вяра без дела е мъртва. Нали така? Ние ме повярвал в това, което Бог му казва. Ние ме повярва и уповавайки на Бог, не позволи да се отнеме вниманието му от самия сториш. И затова Бог благоволи върху самото дело. Благоволи поради това, че имаше някой, който беше казал: да, Господи, аз нямам нищо, аз съм един виночерпец, но ти изпратиш ли ме? Ти ще ми дадеш пълния ресурс. И така беше. Беше въпрос на вяра. Беше въпрос на посвещение, беше въпрос на взаимоотношения. А Неемия имаше взаимоотношения с Бог. Неемия имаше взаимоотношения с Бог и това беше важното, мекото му сърце. Защото той сам по себе си нямаше какво да даде, нямаше как да построи, нямаше нищо, чрез което да стъпи на собствените сили и да се справи. Той уплаваше единствено и само на Бог. Можем ли ние да вярваме толкова, колкото ние имаме? Можем ли ние да вярваме до толкова, че там, където Бог ни е казал: стъпи, аз съм приготвил за тебе път, ние да кажем: да, тръгвам. На момента. Да бъдем войни. Да воюваме чрез вярата, която имаме. Чрез взаимоотношенията, които имаме. Можем ли да бъдем ангажирани с това, което се случва в духовния дом? Можем ли да сме ангажирани с хора, които не познаваме? Духовния дом е място на познаване. Да се познаваме един друг, но това, което каза пастор Юл, първо трябва да познаваме себе си. За да дадеш време да познаеш другия, първо трябва да познаваш себе си. И тогава да опознаваш хората около тебе. Така както Бог е дал време да опознае всеки един от нас. Ние имаме ли това време да опознаем себе си? Дали ли сме си това време? Малко да стопираме неща. Да опознаем себе си, да се фокусираме върху себе си. Върху това, което Бог прави в живота ни. Върху това, което Бог изговаря. Дали ли сме си това време? Да послушаме, да чуем какво Бог ни казва. Това е времето на молитва. На взаимоотношение, в което Бог изпраща лично слово. И това слово идва ние да го повярваме и да го приложим в живота си. Така както всеки един от хората на Неемия познаваше себе си. Но бяха се дали това време. Всеки знаеше мярката си. Всеки градеше според мярката си. И Бог им беше дал мярка поради това, че ги познаваш. Никой не се надскачеше. Всеки градеше и ресурса беше достатъчен. Никой не се надскачеше, а всеки градеше според мярката, която има. Но мярката, която има ми в духа, не е статична. Аз вярвам, че не е статична, защото вярвам, че мярката, която имаме в духа, е едно старото число, математически да се израза, което просперира многократно, но останалата част от математическата формула е въпроса на нашето лично отношение. Колко надълбоко и колко сериозно ние пускаме Бог в себе си. По колко ще се умножи първоначалното число, това зависи от нас. По 2, по 5, по 10, по 100 кратно. От нас зависи. Дали тая мярка ще бъде приумножена. Бог я е приготвил, ние трябва да направим своя избор. Вярвам, че отношенията с духовния баща са също според мярката, която сами сме избрали. Ако съм избрал мярката ми в духа да бъде по-голяма от мярката на душата, всяка дума, която чувам от духовния баща, ще бъде хляб за много време напред, лично за мен. Но тази пропорция, ако съм я направил в обратен ред, душата да надделява над духа, това означава, че много от нещата, които казва духовния баща, аз няма да ги чувам, а ще ги отсявам. Защото душата приема това, което и е удобно. Удобното за душата в повечето случаи е моментното. Душата не обича да се твари с бъдеще. Тя иска на момента да е добре, да се е нахранила, да е готино и когато мине известно време и дойде следващата битка, душата отново търси. Душата се създава комфорт, който... Ще ви дам пример. Обзавеждам се дома и днес ми харесва. Обаче след седмица минавам и в магазин за мебели виждам много по-добри и по-изгодни мебели. Душата ми веднага почва да съжалява и вече иска другото, което е сметнала за по-изгодно, което е сметнала за по-удобно, което е сметнала за по-луксозно. Но в духа нещата не са така. В духа нещата са задвижени чрез вяра. И когато правим нещо чрез вяра, ние вярваме, че Бог благоволява чрез вяра да получаваме неща, които да не служат до толкова, докато Бог каже стига. И ние се доверяваме на това нещо. Доверяваме се и в материалното. В материалното, там където Бог ни е казал, ти ще се развиваш, развиваш се до тогава, докато Бог ти казва, имам ново място и ново време за тебе. Но всичко е въпрос на отношения. Имаме ли тия отношения лични с Бог, да чуваме кога и как Бог изговаря и какво точно Той ни казва. И ние да го запаметяваме в духа си, а да не го избираме с душата си. Да не пускаме цетка втори, първи номер, докато падне най-силното. А едрите неща ги отделяме настрани, защото сега не е време. Сега ми трябва точно това. Словото не е нещо, което да отсяваме. Словото е нещо, което да го приемаме и да го прилагаме. Защото само да приемеш нещо не е достатъчно. Има една, то не е поговорка, може би словосъчетание, през едното ухо влязло, а през другото излязло. Да, приел си го, обаче задържал ли си го? Приложил ли си го? Или просто си го чул и след две изречения вече си го забравял? Разпознаваме ли коя е полезната информация за нас? Дали информацията, която чуваме от новините, или информацията, която Бог ни говори лично, в време на молитва, в време на разговор, на лични взаимоотношения с Него. Да не се лишаваме от молитва. Това, което каза пастор Йо. Да не се лишаваме от взаимоотношения с Бога. Защото свикваме да не споделяме първо с Бог, охладняват взаимоотношенията ни и после след следващия етап свикваме да не споделяме и с близките си хора. Ако си позволим да нямаме взаимоотношения с Бог, неизменимо ще са охладният и взаимоотношенията ни с близките хора. Според мен това е един много опасен капан, който всеки ден, тъй като сме ангажирани и винаги имаме много задачи през деня, това е капан, в който ако стъпим, ние вече сме заловени. Не е невъзможно да излезеш, но първо трябва да се осъзнаеш. Според мен този капан има 3 стъпала, които слизаш надолу. Стъпвайки в капана, или излизаш, или продължаваш надолу, докато се осъзнаеш. Според мен първото стъпало е да се почувстваш сам. Липсвайки ти правилни отношения, първо почваш да се чувстваш сам. Второто стъпало надолу. След като съм сам, значи аз мога сам да се оправям. Следващото стъпало е да се почувствам самодостатъчен. И третото стъпало е, аз нямам нужда от никой около себе си. Но Бог стои и чака. Бог стои и чака. В многото ни задачи и в тежкото ни ежедневие, Бог е там. Бог не е заед в момента с Иван, после с Ваня, после с третия, четвъртия. Бог има време за всички. Бог не работи с часове. Не си запазваш час един месец напред или седмица напред. В неделя ще говоря с духовния си баща. Словото, което идва от духовния баща, е слово, което идва да ни възрасти. Слово, което да ни даде основата на взаимоотношенията, но личните ни взаимоотношения с Бог, аз вярвам, че те са лични и няма посредник между нас. Така както няма нужда от посредник да говоря с всеки един от вас. Може да застана и лично да говоря. Така вярвам, че мога да говоря с Бог, да му споделя. Да, имам нужда от подкрепа и съм търсил вашата подкрепа в молитва, но подкрепата в молитва е да се съгласят повече хора и да издигнат слабото място на брата до себе си. Но личните взаимоотношения, личното смирение, това, което имаме понякога, е лично само между нас и Бог. Понякога е трудно да направим първата крачка или е трудно да преминем през определена битка. Затова търсим помощ. Но молитвата е нещо лично, което аз вярвам, че е само между мен и Бог. Другото, което каза пастор Иво, е ако се молиш по време на буря, ти вече се закъснял. Ние трябва да сме предварително подготвени и все пак Бог не наизоставя. Дори да не сме се подготвили предварително. Всички, които градяха с ними, всеки градеше с едната ръка, а в другата държеше меча си. Но дори да не сме дали това време на подготовка, понякога бурята е място на опомнение и на отрезвяване. И това не е лошо. Но наша е отговорността да надграждаме това, което сме получили чрез Словото. Наша е отговорността да носим отговорността за Словото, което сме приели, с отговорността, която Бог е поел към нас. Бог никога не се отказва от отговорността и не казва стига, писна ми вече от тебе. Дори в бурята той е там и чака. Тогава ние се отрезвяваме и си казваме: Господи, аз те търся отново и знам, че ти си сложил стойност и аз ти благодаря. И това е нашето време, в което да се отрезвим и да започнем отношенията с Бог по нов начин. И Друго, което каза пастор Иво, че сега е нашето време да започнем молитвения си живот по нов начин. Това, което той е видял. Не мога да го цитирам напълно, но това беше смисъла. Той каза нещо от сорта, че когато той разпознае нещо, значи сега е времето. Щом сега го е разпознал, значи това е нашето време. Да започнем молитвения си живот по нов начин. Да сме зависими от Бог, така както Той ни търси постоянно. Той, както пише, стоя на вратата и хлопа. Ако някой ми отвори, ще вечерям с него. Той е там и чака пред вратата. Ние готови ли сме да отворим и да вечериме заедно? Да седнем на една маса, да споделим един хляб и да споделим ежедневието си. Как днес сме на деня? Как започна, как премина и как свърши? Да благодарим за това, което имаме. Да благодарим, че Той е там. Молитвата е чрез отношенията, които имаме, активират дела. Активират дела в нас. Ние да действаме. Така трябва да погледнем молитвата. Некато, Господи, моля ти, задействай се. Помогни ми. Бог се е задействал, Той не е спрял да действа за всеки един от нас. Но Бог казва, направи крачката. Аз съм тук. Ела при мен. Бъди близо до мен. Това, което искаш, аз вече съм го приготвил. Ела си го вземи. Случвало ли се? Всеки успех започва с молитва и всеки провал започва поради липсата на такава. С молитвата не са просто думи, но молитвата е време, в което ние имаме разговор в Бог, след който ние трябва да се активираме. И това, което сме получили в този личен разговор, да го приложим в живота си. Аз вярвам, че молитвата е време, в което Бог слага думите в устата ни и Бог говори лично на всеки от нас, в личната молитва, в личното взаимоотношение, в тая тъмна стаечка, както започнахме. Защото както Отец ти, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Бог стои в тъмната стаечка и чака. Ние да влезем и да се затворим. И там да бъдем само двамата, аз и Той. Да му споделя и Той да даде слово. Слово, което да ме ангажира. Слово, което да възрасти вярата ми, чрез която да направя крачката на успеха. Или да не направя крачката на успеха. Защото не винаги успеха, който виждаме с очите си, е успеха, който Бог е приготвил в духа за нас. Понякога успеха в духа е много по-различен от този, който ние очакваме да постигнем с очите си. И понякога се разочароваме. Но това е разликата. И разликата е в това как виждаме. Точно това говори пастор Иво миналата седмица. Начинът, по който виждам, е начинът, по който действам. А начинът, по който действам, според мен е начинът, по който вярвам. Ако действам чрез страх, страха няма нищо общо с вярата. Страха не е нещо, което ще напредвижи напред, по-скоро ще спре развитието ни. А в молитвата, в личните взаимоотношения с Бог, ние получаваме слово за живота си лично, чрез което ти знаем какъв е пътя и кой е успеха, който Бог е приготвил за нас. Молитвата е ангажираност в невидимото, за да успееш в видимото. Да се дадем това време да се ангажираме в невидимото. Да се дадем това време на общение с Бог, на разговор, на близост, на взаимоотношения, за да успеем във видимото. Защото молитвата е растежа на вярата в нас. А вярата сваля всички човешки ограничения. Колкото повече расте вярата в нас, толкова повече прегради падат всеки ден. Вярвам, че колкото повече расте вярата в мен, толкова повече божественото измества човешкото. И това е тая пропорция, за която ви говорих, математическа пропорция. 2:3 или 3:2. Малко стана катия в футбол, но тук не е коефициент на печалба, а е коефициент на упование. И това упование Бог научи и ни показва каква стойност Той е сложил върху нас и дали тази стойност ние ще я приемем за вярна и ще кажем: Господи, ти си изговорил върху мен тази стойност, аз избирам да вярвам и да живея така, както ти си ме видял, не така, както аз се виждам. Защото страхът е този, който понякога ни казва: да, да, лесно ти е на тебе да го кажеш. Когато Бог е казал: това ще бъде, от нас е нужно едно амин и след това атака напред, така както действаше Неемия, без да задава въпроси и без да се чуди дали това, което Бог каза, наистина ще се изпълни. Много са примерите в Библията за хора, които казаха: да, амин, и атака стремглава напред. Атака към това, което Бог е приготвил. Човешките ни граници са тия, които не ограничават и не слагат и ни ограждения, в които ние, живеейки, в повечето случаи според човека, но аз лично, такива ограничения много ме спират и направо отнемат желанието ми от нещо да го правя. Правя го известно време и после, като видя, че съм лимитиран, не мога. Направо ми спирам, нямам желание да го правя. И винаги търся някакъв начин да се развивам. Преди време, когато отначало се запознахме с Миленка и като ми каза колко образование има, към как си дава толкова време от живота да учиш. Обаче с времето, когато я опознах, разбрах, че това е нейният начин на развитие. Тя се развива и тя не спира, поради това, че това е нейното естество. И с времето видях, че не е лошо. И когато имаш лични взаимоотношения с Бог, ти чуваш правилно. Ти чуваш правилно и чуваш първо с духа си и после го прилагаш. Не го слагаш в задната стаечка или в мазето, нека да имам за зимата. Бог не е изговорил лично слово към всеки един от нас, за да се го складираме в буркани. Бог изговаря лично слово и изобилие от слово, което е днес, за днешния ден, за този миг от живота ми. Когато съм готов и идва новото време на растеж, новото време да надградя стената, Бог изговаря ново слово и дава нов тласък на живота ми. Затова ние в личните си взаимоотношения трябва да сме отворени да чуваме да сме смирени, да смирим духовното си ухо до толкова, че да няма никаква цетка. Цетката да липсва, да се приема всичко на 100%. И това, което сме приели, да бъде приложено. Друго, което пастор Рил сподели миналата седмица, родителя забравя за себе си и това е истинската грижа. Чрез пастор Рил аз съм видял примера в живота ми, как той всеки ден забравя за себе си. Виждал съм как той забравя за себе си всеки ден, за всеки един от нас. И вие сте виждали. И преди когато не бяхме станали още родители с Миленка, разбирахме ги нещата, защото виждаме всеотдайността на нашите родители, виждаме всеотдайността на пастор Иво към Сами, към Пами и на пастор Вени. И много ние сме го изподеляли, много желаяхме да следваме тяхния пример. И сега вече виждам каква е цената. Виждали ли сте родители, които си почиват докато децата им растат? Виждали ли сте такива родители? Аз съм виждал. Това са родители, които после не познават децата си. В България или не знам, може би на някаква определена географска ширина от България има една дума, която се използва за такива родители. Тая дума се казва бабин дом. Родители, които и там чакат да се роди детето и после се починат. Да го оставят бабите и дядовците си да го отглеждат. Наскоро бяхме на едно събитие с Миленка и се случи, че бяхме сред доста млади родители и видяхме няколко семейства, които се наслаждаваха и се почувах. Наистина се почувах. Децата им по-малки от Мано. А ти се почуват, направо се наслаждават. В духа и ние се почуваме. Да, почуваме се, наслаждаваме се всеки ден на взаимоотношенията с него. Но в физическото не е чак почивка. И Бог ни говори в такива ситуации, как той стои, как той е ангажиран с нас. Какъв пример ние сме видяли чрез пастор Иво за духовен баща. Как Бог е изпратил пълния ресурс да наопознава нас и ние така познаваме ли децата си, така както Бог познава нас. Той е дал пълното си време за всеки един от нас да наопознае и да бъде част от растежа ни, а не да набутне, да го оставим един път при баба му и при дяда му, че да му им се починим. Преди, когато Манол беше по-малък и много често плачеше, Миленка беше чела някъде, не съм сигурен. Или, не знам, не съм сигурен точно, но мисля, че беше чела в някаква книга, че децата в първите месеци от живота си изграждат доверието. Едно от първите неща, които изграждат децата, е доверието. И детето изгражда доверие към този, който е с него. И затова се получават след това разликите. Че ако детето като малко го оставиш при баба му и при дядо му, то ще изгради доверие към тях. Но ние изградили сме това доверие към Бог като баща. Това е основното доверие, за което в началото ви говорих. Върви и ме държи за двата пръста. И знай, че ще падне. Обаче той това не го притеснява. Защото ми има доверие. Той прави плахи стъпки, трепири, обаче знае, че аз съм там. И няма нужда да му го обясняваш, или пък той да каже, аз ти имам доверие. Отношението му го показва. Имаме ли това доверие в Бог, когато в лично време на молитва Бог ни каже, направи това, придвижи се тук, спри това, до тук му беше благодата, продължи в ново нещо, стартирай нов бизнес. Това са си примери в физическото, но те имат трансформация първо в духовното. Готови ли сме да се придвижим в духовното, там където Бог на езика ви ни говори? Готови ли сме да сложим Бог преди всичко ежедневно? Лука, 21 глава, 34 стих. Но внимавайте на себе си да не би да натегнат сърцата ви от прияждане, пиянство и житейски грижи. Има ли нещо друго важно, което измества фокуса ни? Внимателни ли сме в това, което Бог казва? Или житейските грижи, яденето и пиенето са над всичко? Кое допускаме да изпълва сърцата ни? На първо място. Взаимоотношението с Бог или постиженията, които имаме всеки ден в физическото. Каквото изпълва сърцето ми, това прилива и през устата ми. Писано е. Това, което съм допуснал да изпълни сърцето ми. Това, което ви говорих, че сме част от светската система. Това, което сме допуснали в сърцето си. Йоан 15 глава 7 стих. Ако стоите в мен и думите ми стоят във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви бъде. Ако стоите в мен и думите ви стоят във вас. Словото, което сме получили, словото, което е изговорено към нас. Отговорни ли сме към това слово? Грижовни ли сме да го поливаме и да расти и да ражда плодове? Дали ли сме време това слово да устои? Да стигне до времето да озрее или от едното ухо влязло, от другото излязло? И думите ми стоят във вас. Чули ли сме това, което е казал родителен? Колосяни, 4 глава, 2 стих. Постоянствувайте в молитва и бдете в нея с благодарение. За мен лично молитвата не е нещо, за което да се моля, че го нямам, а да благодаря за това, което Бог ми е приготвил. Да благодаря за това, което Бог ми е приготвил и обещал. Защото това, което го нямам сега, Бог го е приготвил и аз вече го имам. За мен молитвата е да благодаря на Бог. Защото в Бог аз нямам липси. Това, което виждам в физическото, това не са липси. Това е време на растеж. Защото Бог познава сърцата ни. И когато ние имаме лично взаимоотношение с Бог, Бог знае точно от какво аз имам нужда, поради отношението на сърцето ми. И за мен това е единствения таргет, ако може да се нарече таргет, норма, която аз имам да изпълня. Да всеки ден да смирявам повече себе си. Всеки ден да заставам пред Бог и да казвам, Господи, аз ти благодаря за днешния ден и за това, че ти си приготвил днес за задълбочаване и по-голяма мярка на вяра и упование в тебе. Това е растежа, който имаме вече като зрели синове, който вярвам, че и растеж, който ми носи всичко необходимо, за да не живея в липси. Липси, които вижда душата. Данаил, 9 глава, 3 стих. Тогава обърнах лицето си към Господа Бога, за да отправя към Него молитва и молби с пост, вретище и пепел. Молитва и пост. Време на смирение, когато общувам с Бог. Аз запречупя ухото си, духовното си ухо, да го обуча да приема. Да бъда, когато имам време на разговор с Бог, на разговор, на лично общение, в тъмната ми стаечка, да не отнема вниманието си от нищо друго. Ухото ми да бъде причупено, да бъде до толкова отворено и изчистено, продухано, че то да хваща всеки един звук. Да хваща всеки един стон. Да смиря себе си и това смирение да не спира, а да бъде проспиращо. Проспиращо да бъда обрязван и проспиращо да раста в словото и в взаимоотношенията ми с Бог. В това вярвам. И това споделям. Вярвам да съм послужил с разчупването на това, което пастори го сподели. Вярвам, че има още много за разчупване. Защото, както казах преди малко, аз вярвам във всяка една дума, която чувам от духовния баща, и тая дума ми дава хляб за бъдеще. Хляб, който ние на момента сядам, ям и приключвам, а хляб, който мога да разчупя до толкова на молекули. Не на трухи, а на нещо почти невидимо, още по-малко. И това нещо да ми даде храна за бъдеще, да ходя в изобилие и в снабдяване, така както Бог е приготвил. И да вярвам и да уплавам в тая мярка, която Бог е приготвил, защото вярвам, че тя е разтеглива мярка. Това е, което исках да споделя. Благодаря ви. Благодаря ви за подкрепата. Благодаря ви за взаимоотношенията, които имаме. Вярвам, че това са взаимоотношения, които първо с Бог сме изградили и после помежду си. Имайте благословена седмица. Амин.